Tre agrabla surprizo estas renkonti en Poznano dum la interlingvistika simpozio. Nian aŭskultanton ja eblas tiamaniere diris usomoinjos, do la surprizo eble ne estis 100%, ĉar jam antaŭe mi sciis, ke vi planas veni, kvankam mi ne sciis. Ĉu vere tio okazos?
Unue mi ŝatus diri, ke mi devas danki publike per via radio. Kaj nia radio finfine ĉiujn kiuj ebligis mian partoprenon en ĉi tiuj interlingvistikaj studoj. Unue mi ŝatus danki Esperantic Studies Foundation, ankaŭ Fundación Esperanto el Zaragozo en Hispanio, kaj plurajn homojn kiuj donacis monon por mia partopreno en monkolektado organizita de edukado.net. Sen ilia helpo mi ne povus realigi mian revon studi interlingvistikon ĉi tie en Poznano.
Ĉar vi ofte ne tiom komentas, iom donas signon, ke la laboro kiun ni faras en Pola Retradio en Varsovio estas iel valora, ankaŭ konfirmas, ke vi aŭskultas. Do kio en tiuj ĉi programoj estas por vi plej alloga? Kelkfoje kiam vi skribas dankon en la Facebooka profilo, ja mi tuj kaptas, pro kiu venas tiu danko, sed ĝuste diru tion mem.
Mi povus diri, ke mi ŝatas la tutan programon, kiun mi ensorbas de la unua ĝis la lasta guto. Mi jam diris hieraŭ, ke bone oni perdas la freŝecon pere de la nuna maniero elsendi. Oni perdas la freŝecon de la antaŭaj broadcastaj programoj, radio elsendaj programoj, kiujn oni kaptis per radioaparato, kaj tio estis tiu emocio, ĉu oni kaptas, ne kaptas, ĉu oni bone aŭdas aŭ ne. Sed la bona afero de tiuj podcastoj estas, ke efektive oni povas reaŭskulti ilin kiom foje vi volas, kie ajn, kaj farante plej diversajn aktivaĵojn, kiuj permesas samtempe agi kaj aŭskulti, ekzemple kiam oni kuiras aŭ kiam oni purigas aŭ simple mastreĉiĝas. Do mi ŝatas ĉion, aparte mi ŝatas la prezentadon de urboj de Pollando, jes. Kiun alian respondon vi atendis?
Tio ja surprizis min, eble mi supozis, ke aparte interesas vin kulturaj temoj.
Jes, certe, sendube.
Kaj ne tiuj ĉi priskribaj pri Pollando. Pollando evoluas, kaj eĉ folietonoj pri iuj urboj, kiuj aŭdiĝis, jam devintus esti referitaj, alimaniere prezentitaj. No, ni klopodas tion fari.
Mi ŝatas kompreneble kulturajn novaĵojn, jes, ĉar tio estas tre grava, ĉefe por la Esperanta komunumo. Ankaŭ tiu prezento de urboj estas vere interesa, ĉar oni faras tion historie kaj oni lernas, ĉu ne? Estas bonega maniero lerni pri historio de tiom interesa lando kiom Pollando.
Ni klopodas, fakte ankaŭ en la nunaj elsendoj, konservi aktualecon kaj freŝecon, sed evidente jam ne tiel kiel ni tion farus en la publika radiostacio, en la publika programo. Do, dankon, ĉar finfine elsendoj permesis tuj rekoni vin ĉi tie. Vi ĵus esprimis vian dankon pro la fakto, ke vi ricevis stipendion por veni ĉi tien. Mi devas diri, ke vi estas la unua persono, kiu tiom publike kaj kun tia emfazo esprimas vian dankemon. Estas multaj aliaj, kiuj komencis danke al stipendio veni al Poznano. Vi estas bonŝanca, ĉar ĉi tiu kurso estas aparta, estas tre multnombra, estas tre internacia, denove dominas brazilanoj. Nu, ĝi jam proksimiĝis al la fino, la unua sesio ĉi tie. Mi ŝatus demandi vin, kiel vi ĝin pritaksas.
Ĝi estis, malgraŭ ĉiuj atendoj, do iom ŝoke laciga. Ĉar ĝi estas ege intensa. Oni devas studi de la 9 ĝis la 6. Laŭ la pola horaro, kiu, kiel vi scias, estas tute malsama al la iberia aŭ konkrete al la hispana horaro.
Tion mi ne komprenas.
Jes, ni faras grandan paŭzon por manĝi.
Tie ankaŭ estas paŭzo.
Oh, sed eble ne por siesti.
Certe ne.
Ne.
La vetero ne favoras sieston.
Yes. Do, oni devas rapide manĝi kaj tuj reeniri la klasĉambron. Mi povas diri ke estas kelkaj kiuj estaris inter la prelegantoj. Kaj mi pensas ke se mi diras tion, mi parolus ankaŭ nome de la komuna sento de miaj kolegoj, gestudentoj. Ekzemple, nin surprizis tre favore la prelego de Nicolau Dolsalas, profesoro pri fonetiko de la Universitato de Balearaj Insuloj. Mi tiam rimarkis ke miaj konoj pri fonetiko jam estas posteiĝintaj, ke mi devas
ĝisdatigi la konojn.
Absolute. Ankaŭ estis tre interesa la prelego de Vera Barandowska Frank kaj tiujn de Ilona Kontni kaj ĝenerale ĉiuj, ĉu ne? Vole ne vole ĉiuj vekis nian atenton kaj spronis nin al studado ankaŭ hejme. Tion ni jam scias. Tamen ni havas tiun karikaturan bildon de azeno kun la karoto antaŭe por pli rapide marŝi. Ni havas tiun karoton, kiu estas la jam finiĝantaj studentoj. Studentoj, kiuj finas, fakte. Do, tiuj homoj por ni estas nula. Ekzemplo, ke la interlingvistikaj studoj provizas vin per bonaj konoj pri tiu fako kaj estus bonege, se tiuj studoj povus etendigi laŭlonge de la venontaj jaroj ankaŭ.
Certe, ni havas la ŝancon renkontiĝi dum tri laŭvicaj jaroj.
Yes.
Certe, ni interparolas, ni renkontiĝas en momento, kiam komenciĝis la interlingvistika simpozio ĉi tie. Ĉu kelkajn vortojn pri la prelegoj, kiuj ĵus estis prezentitaj? Ĉu kelkajn vortojn pri ili vi ŝatus diri?
Jes, estis aparte interesa prelego de Ŝabi, ĉar li tre traf eksplikis tre detale la diversajn provojn por klasifikado de lingvoprojektoj. No, li mem diris, ke tio postulis de li tre grandan strebon legadi plurajn fontojn, diversajn librojn laŭlonge de multaj jardekoj, kaj tio estis vere interesa prelego. Ankaŭ tio pri la sanskrita. Mi bedaŭras, ke la tempo ne estis sufiĉe granda, sed tiu prelego pri la sanskrita kiel ekzemplo de planita lingvo jam antaŭ pluraj jarmiloj estas vere surpriza, ankaŭ okulfrapa. Do la simpozio ĵus komenciĝis, sed nun la horizonto aspektas tre interesa.
No, ni havas la hodiaŭan kaj la morgaŭan tagon, do tio estas ĵaŭdo kaj vendredo, kaj vendrede ni jam renkontiĝas vespere dum Arcones, artaj konfrontoj en Esperanto, evento, aranĝo kun longjara tradicio, kaj mi tre ĝojas, ĉar ankaŭ al la programo de tiu ĉi kultura aranĝo vi kontribuas. Ĉu vi ŝatus kelkvorte diri al ni pri la ĉefaj ideoj de via prelego, kiun mi aŭdos dimanĉe?
No, mi vidas, ke nenio foreskapan vian ĵurnalistan sperton kaj sagacon. Jes, mi prelegos pri la hodiaŭo de la galega.
Do eble tamen diru kelkajn vortojn pri kiu lingvo temas.
Jes, temas pri lingvo, kiu estas oficiala en Galegio, en nord-occidenta parto de Hispanio. Se ni vidas la mapon, la peceto de Hispanio, kiu estas juste sur Portugalio, aŭ tuj sur Portugalio. Nu, ĝi estas kunoficiala kun la hispana, kaj nuntempe ĝi troviĝas en tre kriza situacio. La perdo de parolantoj ĉiujare estas nekredeble granda, estas vera el sangigio de la lingvo, kai kune kun tio okazas ke ni ne scias ekzakte, ni estas dividitaj laŭ la niaj pensoj pri la naturo de la lingvo, ĉar kelkaj asertas ke laŭ la postuloj aŭ laŭ la ĝeneralaj konsideroj de la lingvistiko, de la latinida lingvistiko, la galega estas varianto aŭ dialekto de la portugala. Mi tion kredas.
Kai ĉu vi estas galege parolanto?
Jes, mi ĉiam parolas galege, krom kiam mi parolas Esperante.
Ĉu la hispanan vi ne uzas?
Ne, nur pasive, kiam mi aŭskultas aliajn, ĉar nia socio estas dulingva. Do estas tre ofte kaj kutime, ke mi parolas galege kaj la alia respondas al mi hispane en tute normala konversacio.
Do, ne estas tiom grandaj diferencoj, ke unu ne komprenu la alian.
Ne, fakte, eble 95% de la galega loĝantaro komprenas la galegan, eĉ se ili...
La hispanan.
Kaj la hispanan, kompreneble, ĉiuj. Ĉar la galega estas instruata en la lernejoj, de la infanvartejoj ĝis mezlernejoj, do la galegan lingvon kaj literaturon.
Ĉu ankaŭ universitatnivele?
Jes, bone, mi studis galegan filologion, do la tuta universitata instruado estis en la galega aŭ kelkfoje en aliaj variantoj de la portugala, kaj kadre de aliaj fakultatoj la instruistoj agas laŭ iliaj propraj konsideroj. Multaj parolas hispane, aliaj instruas galege.
Do bone, kelkajn ideojn pri la galega dank' al vi ni jam havas, kaj kie estas via koncepto pri la estonteco?
La estonteco estas nigra. Se oni ne konscias, se oni ne flanken metas politikajn konsiderojn, kaj oni ne konscias, ke lingvoj estas havaĵo de ni ĉiuj, de la homaro, kaj decidas savi ĝin, la galega pereos. Antaŭ kelkaj jaroj estis kelkaj klopodoj inkludi la galegan en la listo de endanĝerigitaj lingvoj de UNESCO, sed lastatempe tio ne okazis, ĉar oni konsideras, ke ĝi supervivas en aliaj variantoj de la portugala, ĉar ĝi nur estas dialekto de la portugala, al kio la galega registaro ne protestas.
Corandarcon iom amarei concludoi, eble la situatio sangidos, cae ciu case, ja mi diris cantani, plurei rencontigioi, cae certal calcae vefti de mia interparolo ni referenzos.